Валерій Козаков, «Тінь гобліна», роман, переклад з білоруської Валерія Стрілка. Видавництво Жилинського, Київ, 2009 рік, читає Василь Манько. Анонс. У Росії до цього роману вельми неоднозначне ставлення, від захопленого сприйняття читачами до глухого бурчання офіційної критики. Цікаво, що нібито при відсутності офіційної цензури видавництво «Вагріус» поставило письменника перед вибором – вилучити 16-й розділ і погодитися із політично коректними правками, або ж готова версія книжки буде знищена. Автор вважає, що Росію правлять не лідери, що мелькають на телеекранах, а певна невидима і бездушна система, яка воскрешає в людях страх сталінізму і штовхає країну до остаточного розпаду. Книжка вже перекладена кількома європейськими мовами і набула широкого розголосу. Усі персонажі та події, описані в романі, вигадані, а збіги імен та прізвищ випадкові і є плодом фантазії автора. Частина перша. Міжлизень. Слово живе довше за людину. Здавалося б, якийсь там безтілесний звук, тьху, звичайне коливання повітря, а дивись, роки, віки, тисячоліття прошумували над скрушною кулею нашої планети, мільйони попередників поринули в хлані землі, проросли травою і деревами, вжитими на покорм і житло інших поколінь. А слово, це тремтливе марво в нашій гортані, продовжує своє безсмертне існування. Однак облишимо розумування високочолим ученим, які відгородилися від нас пологами книжкового пилу і щось бурмочуть, з'їдаючи життя в стумі своїх кабінетів. Вернімося до звичайної реальності великого і зрозумілого нам міста. За широкими на всю стіну вікнами тихо пливли ретельно пофарбовані зелені дахи. Попри армійську однаковість, дахи були різномастими, з індивідуальним рельєфом і якимись особливими викрутасами. Так нині вже не будують, хіба що на нових дачах, які обліпили останнього часу Москву, мов присоски велетенських мацаків. Дахи, мов смарагдові хвилі з кам'янілої водойми, застигли вигадливими горбами, зламами западин, за якими подекуди ніби не загоріла смужка тіла, жадано блисне на сонці біля тиньк стіни. Дахи цих кам'яниць, що дихають владою вже кілька століть, не міняють звичайних обрисів і в тихій покорі обриваються біля самих кремлівських стін. Дахівки старої площі. До 16 років до ладу ніхто й не роздивлявся, хіба що з якоїсь дзвіниці дивом уцілілого храму, чи кіст залов'яними очима по-хазяйському суворо кине липкий погляд на підзвітну йому надгорічну просторінь, чи роз'ява птах безтурботно самотньою тінню ковзне над мертвим морем таємничого кварталу Третього Риму. Усю свою пишноту покрівлі показали непозбавленому чуттєвості чиновництво після спірного, якщо не сказати скандального будівництва сірої від скла й бетону висотки шостого під'їзду, вхід в яку був з боку Ільїнки. Людину, що вперше підійшла до вікна останнього поверху цього безликого досягнення архітектури і глянула з висоти пташиного лету на диво переддвер'я Кремля, охоплював ні з чим не зрівнянний містичний трепет. За частки секунди, як перед смертю чи брамою раю, перед її внутрішнім зором пролітало життя. Найдрібніші пилинки її образів, знакові події вишикувались у чіткий влагоджений ряд і ставали вже якоюсь подобою східців, що спіраллю тяглися з безприсипного мороку всенародного небуття, у сліпучу блакит державного світла персональної влади. Відчуття небожительства, надане ще за життя, переповнювало людське єство, народжувало всередині якусь ні з чим незрівняну гордість за власну причетність до чогось незримого, всесильного і незбагненно страшного. Саме таких відчуттів і зазнавав, стоячи біля вікна свого кабінету, Малюта Максимович Скураж. Заповітні мрії і таємні подуми, як правило, збуваються несподівано, вже, здається, і забув про них. Перегорів, переболів і давно проковтнув надсадно гіркий присмак нездійсненного і раптом на тобі. Привалило. Та ще як? Ти недавно безрідна, напівростоптана життям і осатанілим побутом мізерна людина російської дійсності, підноситься невідомою силою в грізні чертоги пекла влади. Тут, здавалося б, саме час і вигукнути «Цур мене, пек!» і спробувати зупинитися, уговтати своє здиблене «я», відхекатися і спробувати зберегти в собі право називатися простою людиною. Та мало кому це вдається, бо вже так склеєна, так зладнана система, котру ми звемо владою. Острах нежданої радости злету хутко проходить, і місце обачної поштивости заповнює сліпота і чвань. Про сліпоту Малюта ще не здогадувався, він безстрашно плавав у хвилях своєї уяви, наелектризованої ейфорією призначення, яке тільки-но відбулося. Ех, шкода, батько не дожив. От би втішився, бач, куди занесло його сім'я. З відтінню легкого журу подумав новий мешканець кабінету, зусиллям волі змушуючи себе відійти від пролому величезного вікна. Зробивши кілька кроків, він усе ж не витримав і обернувся. Дахів уже не було видно. На все вікно від краю до краю немов гігантська нижня щелепа з нерівними червоними від карієсу зубами і непропорційно величезними іклами башт тяглася кремлівська стіна. Червоні рубіни без внутрішнього підсвічування здавалися рваними шматками недоїденого м'яса, завітреного осіннім ранком. Над усім цим ніби велетенська літаюча тарілка –